Әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Оңғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 3.7% қысқарғанын хабарлады. Батыс пен таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеттері Қазақстанның ауыл шаруашылығына мол инвестиция салуды жоспарлауда. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелейтін болады. Билік орындары Қазақстанда контрафактілі өнім таратушылардың 70-ке жуық нүктесін анықтағандарын айтып отыр. Құмар ойындарына деген тәуелділіктің себептері неде деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Осы аптада Ракурс экономикалық талдау орталығы Қазақстандағы жалпы ішкі өнімнің 2009 жылдың екінші жартысында 3.7% қысқарып кеткенін хабарлады. Аталмыш орталық егер үкімет қандай да бір шаралар қолданбаса, ел экономикасы тіптен құлдырап кетуі мүмкін деген болжам айтып отыр. Ал сарапшылар болса, дағдарыстың үшінші толқыны болуы мүмкін дейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырмақшы.
2009 жылдың 2.90-ына зерттеу жасаған Ракурс орталығы көрсеткіштің төмендеуі әсіресе көлік және құрылыс саласында айқын байқалып отырғанын жазады. Ал республикада бұл көрсеткіш аз байқалған сала өнеркәсіп пен сауда-саттық ісі болып отыр. Ал ауыл шаруашылығы мен байланыс саласында тіпті шамамен 3%-ға дейін өсу байқалған. Орталықтың ақпарат құралдарына таратқан есебінде сонымен қатар қаржы саласының 2.90-ында мүлдем құлдырап кеткенін, алдағы уақытта бұл тенденция жалғаса беретіні баяндалған. 2009 жылдың сәуір мен маусым айы аралығында депозит пен несие көлемі 14%-ға қысқарды. Банктердің жеке капиталы да қысқарып отыр. Қазақстандағы банктердің қазіргі уақытта төлем қабілеті мүлде төмен. Себебі олардың қарыздары активтерінен көп. Ағымдағы инфляция мен пайызсыз кірістердің өсуін ескере отырып, біз қаржы секторында жылдық есеппен алғанда 3%-ға қысқару байқалады деп болжаймыз, делінген олардың ақпаратында. Қазақстандағы сарапшылар да аталмыш орталықтың жасаған түйіндер мен болжамдарымен келісіп отыр. Экономист Ілияс Исаевтің айтуынша, қазір экономиканың бұрынғыдай қарқын жоқ. Басты себеп банктердің несие беру көлемін азайтуы дейді.
Коммерциялық банктер қазір экономикаға кредитті өздер қалтасынан бере алмай жатыр. Екіншіден үкіметтің Самұрық қазынадан берген қаражаттар әлі дұрыс жетпей жатыр. Нақты өндіріске.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, елдегі инвестициялық ахуалдың төмендеуі де экономикаға әсер етіп отыр. Елде дағдарыстың дендеп кетуіне, сондай-ақ жалпы ішкі өнімнің қысқаруына экономист Бейсенбек Зиябековтің пікірінше, ел экономикасының тармақталмаған жүйесі әсер етіп отыр.
Бұрынғы біздің дамудың барлығы шикізат бағасының қымбаттауына байланысты, банк жүйесін сырттан алып берген қарызды сол елде таратуына байланысты болғандықтан, қазіргі күрт өзгеріс осы факторларға байланысты. Осы факторларға бағаға байланысты бағаның өсуіне, екінші банк жүйесінің жұмыс істеуіне. А банк жүйесі меніңше жұмысты бұрынғы қалпына келтіре алмай, бұрынғы қарыздардан құтылмай. Әйтпесе ол мәселені ұзаққа аудару мәселесін шешпей.
Мамандар арасында көптен бері дағдарыстың үшінші толқыны туралы пікірлер айтылып жүр. Кейбір сарапшылардың пікірінше, егер дағдарыстың алғашқы толқыны дамыған елдерді шарпса, екінші толқыны дамушы елдерге жеткен. Дағдарыстың үшінші толқыны ол экономикасы артта келе жатқан елдерге соққы болуы мүмкін. Ал бұл көптеген елдердің экономикасын 10 жылға кері тастайды дейді олар. Дағдарыстың үшінші толқыны елдегі ұлттық банктің басшысы Григорий Марченко айтқандай, мұнай бағасынан туындамайды дейді экономист Ілияс Исаев. Естеріңізде болса, бұған дейін елдегі бас банкир, егер әлемде мұнайдың бағасы бареліне 30 долларға дейін түссе, елде дағдарыстың үшінші толқыны басталады деп мәлімдеген болатын.
Әлемде қазір байқап отсақ, бір барел мұнайдың бағасы 64 доллар ғой. Жақында кеше бір күн, екі күн болды, Америкада қайтадан Dow Jones, Nasdaq қор биржаларында индекстердің көтерілуі байқалып отыр. Бен Бернанке Федералдық резервтің жүйесі айтып отыр. Мен қайткенде де осы дағдарыстан шығу үшін, қайтадан экономика жандандыру үшін әлде де болса қайта қаржыландыру ставканы төмендетсем деп отыр.
Экономист Қазақстанда дағдарыстың үшінші толқын тудыртуы мүмкін факторлар ретінде мұналарды атайды. Банктердің сыртқы қарызын өтей алмауы, елдегі несие беру жүйесінің шетелдің ақшасына тәуелділігі, банктердің жеке айналым капиталының жоқтығы. Банк секторынан тыс мемлекет ауыл шаруашылығы мен қайта өңдеу саласын дамытуға үлкен қаржы бөлгенде ғана бәлкім мемлекет дағдарыстың үшінші толқынын сезбей қалуы мүмкін деп болжайды экономист. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, экономикалық тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Батыс баспасөзінің хабарлауынша, батыстың, таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеттері Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлеріне мол инвестиция салуды жоспарлап отыр. Бірақ Қазақстан үкіметінің 3,5 миллион гектардан астам егіндік алқабын шетелдік инвесторларға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, инвесторлар қазақ жеріне асығатын емес. Оларды Қазақстанның қатаң ауа райы мен кең етек жайған жемқорлық алаңдатып отырғанға ұқсайды. Бұл мәселені Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққолы зерттеп көрген болатын.
Сәуірдің 27-сі күні Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Жапония өзге елдердің ауыл шаруашылығына, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуіне және тасымалдауға инвестиция жұмсайтын жапон компанияларын қолдайды. Оның ішінде Жапонияның ауыл, орман және балық шаруашылықтары министрлігінің халықаралық қатынастар бөлімінің кеңесшісі Минемицу Хираноның мәлімдеуінше, күншығыс елінің үкіметі осындай компаниялардың шетелдерден ауыл шаруашылық жерлерін жалға немесе сатып алуына қаржылай көмек береді. Күншығыс елі өзінің азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Латын Америкасы мен Шығыс Еуропаның және Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерін сатып немесе жалға алып инвестиция жұмсамақшы. Financial Times газетінің 16 шілде күнгі хабарына қарағанда, Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның ауыл шаруашылық жобаларына инвестиция салғысы келеді. Ал Сауд Арабиясының ресми өкілдері Аустралияда, Латын Америкасы мен оңтүстік және солтүстік Африканың бірқатар елінде, Орта Азия аймағынан жалғыз Қазақстанда болып жер сатып алу мүмкіндігін талдаған. Ол туралы ағылшындардың экономист басылымы жазды. Алайда Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам егістік алқабын шетелдік инвесторларға жалға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, жоғарыда аталған елдердің бірі де қазақ жеріне инвестициясымен келуге асығатын көрінбейді. Оған Азаттық радиосы Қазақстанның жергілікті атқару билігі, оның ішінде Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының ресми өкілдерімен өткізген әңгімелерінен кейін көз жеткізді. Қостанай облысының жер қатынастары бойынша басқармасының бастығы Ахмедия Мәдиевтің айтуынша, облысқа бірқатар шетелден, оның ішінде Израильден инвесторлар келіп, берілетін жер телімдерін аралап көрумен ғана шектеліп, кейін қайтқан. Шетелдік қонақтар Шығыс Қазақстан облысына да онша көп қызыға қоймаған. Ал Батыс Қазақстан облысының егіндік жерлері мен жайылымына көбіне Еуропа елдерінен, оның ішінде Чехия мен Италия және тіпті Германияның іскерлері қызығатын көрінеді. Ол туралы Азаттық радиосына Батыс Қазақстан облысы әкімінің ауыл шаруашылық саласына жауапты орынбасары Ербол Салықов кеңірек әңгімелеп берді.
Тікелей жерге қызығушылық бар деген деп айталмаймыз, бірақ жалпы қазір соңғы кездерде біздің қарым-қатынасымыз ұлғайып кең келе жатыр. Мысалға Еуропа елдерінен қазір біздің облыс Чехиямен жақсы байланыс ұстап отыр. Сосын Италиядан жақында мынау сыртқы сауда палатасының басшылары келіп кетті. Олармен де кездестік мысалға.
Ербол Мұрза, жалпы осы Батыс Қазақстан облысы шетелдік инвесторлар ықылас білдірген жағдайда қанша ауыл шаруашылық алқабын жалға немесе жекеменшікке бере алады?
Біздер заң бойынша жекеменшікке бере алмаймыз. Біздер тек қана шетелдіктерге 10 жылға дейін жалға бере аламыз. Ар жағында инвестиция салып, егер жұмыс істеген жерде ары қарай ұзартуға мүмкіндігіміз бар. Дала шаруашылығын дамыту мәселесінде, не болмаса мал шаруашылығын дамытуға да бізде жайылым жерлер жеткілікті. Мысалға барлығын айтқанда миллион гектарға дейін мысалға мүмкіндіктеріміз бар. Мысалға біздің облысымыз, біздің аумағымыз Еділ байқойының, қазақтың, мынау қазақтың атқа сиырының отаны болып есептеледі. Біздің негізгі мақсатымыз көш жылқысы, малдың сапалы өнім шығаруға қол жеткізу. Сондықтан жаңа біріншіден біз малдың асыл тұқымды малдардың басын көбейту мәселесін ойластырып отырмыз болашақта. Сонымен қатар шығаратын өнімімізді еуропалық халықаралық стандарттарға сай келетін деңгейге жеткізу. Бұл жөнінде қазір облыста үлкен мал бордақылау комплексі салынып жатыр мемлекеттің көмегіменен. Не болмаса жаңа айтып отырған өзіміздің біріншіден халықты қамтамасыз етіп, екіншіден нарыққа шығару бағытында қазір өнімді мал өсіріп, сол өндірген өнімімізді қайта өңдеп, соны жаңағы нарыққа сапалы өнім күйінде жеткізу, мысалы сол арқылы қосымша пайда табу, мысалы пайдамызды көбейту. Негізгі мақсатымыз осы қазіргі.
Алайда батыс пен шығыс Еуропа елдерінің, таяу шығыстың Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері және Израиль сынды елдері мен Азияның Жапония сияқты жетекші елінің инвесторлары Қазақтың ауыл шаруашылық жерлеріне инвестициясымен келуге асықпайды. Оларды Қазақстанның ауа райы алаңдатып отыр. Шетелдік инвесторларды алайда одан зор алаңдатып отырғаны Қазақстандағы кең етек жайған жемқорлық проблемасы көрінеді. Өркениетті елдердің инвесторлары осылайша терең ойда отырған кезде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаев ескерткенде қазақ жеріне көрші Қытай қызығып қана қоймай инвестиция салып та үлгерген. Ол туралы Statfor.com сайты хабарлайды. Қазақтың егендік алқабын қытайлықтардың еш айқай-шусыз игеріп жатқанын одан бұрын француздардың Монд газеті ескертіп жазған болатын.
Бұл Сұлтанхан Аққолының журналистік зерттеу хабары болды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелейтін болады. Билік орындары Қазақстанда контрафактілі өнім таратушылардың 70-ге жуық нүктесін анықтағандарын айтып отыр деген хабармен танысатын боласыз. Сондай-ақ құмар ойындарына деген тәуелділіктің себептері неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі жаңалықтарымыздың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Иранда орын алған ұшақ апатынан 16 адам қаза тапты, олардың 9-ы қазақ азаматтары. Қырғызстандағы президенттік сайлауларда Еуропа одағы сынап отыр. Түркменстан Каспий теңізіндегі мұнай мен газ қорларына қатысты дауға орай Әзірбайжанды сотқа бермек. Ауғанстанның Хост қаласында Талибан бүлікшілері үкімет ғимараттарына шабуылдауда. Британия премьер-министрі мен ақш президенті НАТО одақтастарын Ауғанстандағы күрделі әскери операцияларға көмектесуге шақырды. Ауғанстанның шығысындағы шайқастарда НАТО сарбазы қаза тауып, бірнеше бүлікші өлтірілді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вьетнамға сапарын жалғастыруда. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашевпен сұхбат өткіземіз. Мамашев Қытайдың Алтай аймағына жасаған сапары туралы әңгімелемекші. Сұхбатты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Талғат Асылұлы, қазақ диаспорасының ірі шоғыр орналасқан Қытайдың Алтай өлкесін аралаудағы мақсаттарыңыз жайлы айтып өтсеңіз.
Сапарымыз 6-сы күні Үрімжі қаласынан басталып, Тікұшақпенен Гансу өлкесінің Ақсай қазақ автономиялық ауданында жалғасты. Ақсайдан Құмылға шықтық, Құмылдан Баркөл қазақ автономиялық облысында, одан кейін Мори қазақ автономиялық облысында, одан Моридан Алтай аймағы жерлерінде өз жалғасын тауып, жалпы 7-8 мың шақырым жол жүріп, қайтарда қанасқа соғып, бауыршын-бауыршыннан жеменей арқылы Зайсанның түбінен бірақ шық. Негізгі мақсатымыз ағайындардың жағдайын білу, тұрғатқан жерлерінде көзімізбен көру, жағдайларын мен танысу, байланыстарды кеңірек орнату, жұмысымызды одан ары жандандырып жүргізу деген мақсат болатын. Негізгі мақсаттарымыз орындалды. Осы нұрлы көшке байланысты біз көп нәрсе түсіндіріп ағайындарға айттық.
Шілденің 6-сында Үрімжіге келдік деп отырсыз. Ұйғыр мәселесінің үстінен түсіпсіздер ғой.
Біз 6-сы күні ұшып келіп қалғанда 5-сі күні болатын жағдайлар болып кеткен. Онда не болды бәрін білесіздер. Біз 2 күн сол туған отелімізде қалаға көп шығатын жағдайымыз болған жоқ. 7-сі күні қансулардың шыққанын да көрдік көшеге. Сондықтан мына сапарымыз кезінде ауданнан ауданға, облыстан облысқа өткенде барлық жерде әскер, сақшы. Жетісі күні қансылар шығып сол үйдің қожайын кім екенін көрсетті ғой, оны жасыратыны жоқ. Ол жағын олар көп ашып айтып жатқан жоқ, айтпайды да.
Жалпы ондағы қазақтардың көшіп келуге деген көңіл күйлері қалай екен?
Қанас деген бейсенбі бидің жайлауы екен ғой. Сол жерде ағайындармен кездестік, Қанасты араладық, көрдік, бір күн қондық. Қанас қазір демалыс аймағы болып кеткен, қала салып тастаған. Мемлекеттің қорығы, мемлекеттің туристік саяхат демалыс орны. Ол ешкімнің бейсенбіден қойған әлгі жеке меншігі емес, сондықтан қытайларға ол біздің ағайын ештеңе дәлелдей алмайды. Сөйдегі отырған ағайындар ол түні бойы отырып сөйлді әлгі жылап айтты ғой бәрін. Кезінде олар 300 үйге дейін қоятын. Келіп жатқан туристер қазақтың дәмін жейді, демалып киіз үй тігіп қойған, одан 150 рет биыл сол 70 рұқсат берді. Ал енді айтады ағай, енді бір екі жылдан кейін бізге бір үйде қойғызбайды. Бізге кетуден басқа амал қалған жоқ. Арбирден кейін Қытай қазақ пенен сиырға кіруге болмайды деп кейбір оны қорсақ қойған әтелдерге әуелді неліп қойған хабарландыру. Енді мал жайылмасын, итпесін деп сыпайылап айтқаны ғой.
Қазақты атағонысынан ығыстыра бастапты. Ал қазақ тілінің жайы қалай көрінді?
Біз ана Алтайда, Морида қазақ мектептері деген көрдік. Енді 3-4 жерде таза ұлттық қазақ мектептері сақталып тұр әзірше. А негізінен қазір қос тілді болып кеткен мектептердің бәрі. И солай бола береді де. Ол да Қытайдың ішкі саясаты.
Қытай батысты игеру саясаты бойынша қазақтар шоғырланған жерлерге іштей ене бастады деп еді.
Алтайда қаптаған Қытай көрген жоқ. Қанас қаптап отыр. Ол жақта үйгірді көп емес, Бірен-саран ғана Алтай жағында. Біздің енді мәлімет бойынша Алтай аймағында өзі 262 мың қазақ тұрады деп, мұражайында жігіттер қазында 400-450 мың деп керейді шығарды ғой санын.
Әңгімеңізге рахмет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қазақстанда лицензиясы жоқ контрафактілік, яғни заңсыз жолмен жасалған өнімдерді кез келген жерден арзан бағаға сатып алуға болады. Мәселен, Алматыдағы базарлардың маңайында мұндай өнімдердің көптеп сатылатындығы ешкімге жасырын емес. Алайда құқық қорғаушылар мұндай өнімдерді таратушылармен күресіп жатқандығын айтады. Тақырыпты Қарлығаш Тұрғынбекқызы баяндап береді.
Азаттық радиосына сұхбат беруге келіскен қана есімді азамат Алматыдағы көп базардан 300 теңгеге DVD дискісін сатып алыпты. Үйіне келіп оны тексергенде сатып алған дискісі көрсетпей қойған.
400 теңге дейді, но бағасын түсіріп 300 теңгеге алдым. Ол жерден тексеріп өзіме керек сол шаншардың соңғы шыққан 13-ші деген алдым. Соны үйге келіп кеншеме көрсетейін десем, көрейін деген дискім жоқ екен ішінде. Ол сатқан кезде көрсеткен ғой. Тексеріп алған кезде бар болған, бірақ үйге келген кезде болмады. Бәрі жоқ болды.
Біз осы мәселеге байланысты көк базар маңында қарақшылық жолмен келетін DVD дисктерін сататын жігітпен әңгімелескен болатынбыз. Ол бізге алған тауары жарамсыз болып шыққан жағдайда өздерінің оны ауыстырып беретінін айтты.
Кейде он сатасың, кейде түк болмай қалады. Күнде тұратын жерде өшіріп болады ғой. Басқа жерде тұратын болсақ та ол жерге де разышение келіп болады. Разышение жоқ болса әйтеуір тығылып, шығылып әйтеуір милициялар келіп қалса қашып дегендей. Салып қалса тауардан айырылып қаламыз. Документ сұрайды, тексереді, штраф салады. Мен өзім сатушымын, біреуге жұмыс істеп жатырмын, күнделікті ақша аламын. Былай қай жақтан алады, кімнен алатынын, қалай осы дисктер шығатынын мен ол жағын білмедім. Таңертең келемін, кешкеден сатамын, кешке жақын үйге қайтамын. Болды. Кинотеатрдан жазбайды, интернеттен жазады. Өйткені себебі біз де тексеріп береміз, качествалары жақсы болады бізде. А качествалары нашар болғанда қайтып десе ауыстырып, жағалде ақшасын бере саламыз.
Дағдарыс кезінде біздің сатып жатқан өнім қарапайым халық үшін тиімді. Біз бір дискіні 200-300 теңгеге сатамыз, ал оның ішінде кем дегенде 10-20 кино болады. Ал лицензиялы сапалы дисктарда бір фильм ғана бар, оның үстіне бағасы кем дегенде 800 теңгеден жоғары болады. Сондықтан қазіргі уақытта біздің қарақшылық дисктер сапалы лицензиялы дисктардың алдын орап тұр, дейді қарақшылық диск сатушы жігіт. Ал лицензиялы дисктер сататын кәсіпкер Андрей есімді жігіт өз өнімдерінің жақсы өтетінін де әңгімелеп берді.
Уже люди знают, пиратский диск уж качество не то. Торговля идет. Люди сейчас не дорогие, у них даже люди не покупают.
Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Арман Жусанбай қарақшылық жолмен келетін өнімдерді сататын кәсіпкерлердің де кінәсі болмауы мүмкін екенін айтады.
Қаржы полиция салалық ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы, әділет басқармасы тарапынан тік шаралар қолға алынады. Осындай шаралар күні бұрын бағдар болып қалады да. Яғни дискомант табандарын жалтыратып үлгереді қала көшелерінде. Олардың сатылуына тыйым салынып, көлеңкелі экономика қашанда қоғамның қасында дамып отырады. Қоғам қарыштаған сайын ол бәрібір қанша дамыған елдерінің болсын, олардың бәрінде де бар құбылыстар болсын. Қарақшылық, дискілер, қарақшылық өнімдер пайдалану сияқты құбылыстарға арнайы парламенттен ба, біздің заң шығару органдарынан ба үлкен сан керек. Көбейту жолын тауып алған. Москвадан заказ берсе, Москвадан әкелген жаңағыдай бірден бірнеше бір фильмді бірнеше мәрте көшіріп жіберетінше бірнеше табақшаға сондай мүмкіндіктерді пайдаланған бұлар. Соның үлкен соңғы технологиясын пайдаланып, аппаратпен сондай жаңағы программамен бұлар көбейтудің тәсілін үйреніп алған.
Өткен жылдың соңғы айында құқық қорғаушылар контрафактілі өнім таратушылардың 70-ке жуық нүктесін анықтаған. Олардан 17 мыңға жуық дискілер тәркіленіпті. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қадірмен тыңдарман дағдарыс кезі десек те қалтасындағы барын түрлі құмар ойындарға жұмсайтындар бар. Осындай тәуелділіктің себептеріне және оның түп тамыры қайда жатыр? Мінекей осы сауалдарға ойыншылардың өздерімен және маман психологтармен бірге біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Микрофон алдында Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қанат есімді жас жігіттің жасы 29-да. Бір баласы бар. Қазір тұрақты жұмысы жоқ. Мектепті 9-шы сыныптан кейін тастап кеткен. 20 жасынан бері құрылыс фирмаларында жұмыс істеп келген екен. Ол ойын автоматтарына құмар жандардың бірі екенін жасырмайды. Қалтасына ақша түссе болған, ойын автоматтарын жағалап кететін көрінеді. Оның айтуынша, осыдан бір ай бұрын Рысқұлова көшесінің бойында орналасқан автомат ойынына кіріп, 25 000 теңгесін ұтқызып шыққан екен.
Қанша ақша бар, сонша теңге кетеді. Мысалға дегенде, 10 мың болса 10 мың кетеді, 5 мың болса 5 мың кетеді, 1 болса 1 кетеді, ең көп кетірген 25 мың. Миллионға шын тұрып жүрген балалар бар. Мен білмеймін ғой қаншалар кіріп ойнағанымды. Ойнағаныма 5-6 жыл.
Қанат осыдан 6 жыл бұрын Тараз қаласынан қоныс аударған. Алматыға келген күннен бастап ойын автоматтарына қызығушылық таныта бастаған. Ол бірге жұмыс істеп жүрген екі жолдасы 1 миллион теңге көлемінде ақшаны ұтқызып қойғанын айта кетті.
Аманжол мен Абылай олардың 1 миллион ақшадан қанша 700 мың ба 800 мың автоматты салып жіберді. Сол бір жыл жабылып кетіп сосын тоқтатып қойды ғой автоматтарды. Соны алдында салды ғой олар. 2600 ма 2700 салды ғой. Айлық емес олардың. Аманжол екеуі сиыр сатып сол кезде. Ашылғаннан бері бір-екі рет ойнаған. Ұтқан кез болады анда санда. И то өзің ұтты көтерген кезде шығып кетсең шығып кеттің, шықпасаң ұтыласың ғой. Кешігіп алғанда значит сен ұтып кеттің. Әй кешікпей тастан қоймай берсең ұтыласың шығасың болды.
Біз осы мәселе жөнінде психологтардың пікірін білгенді жөн көрдік. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева ойын автоматтарына құмартып жүргендердің бір шамасы өмірде жолы болмаған адамдар деп есептейді.
На жолы болмай жүрген кісілер. Бұлар мына ойынға келіп, ал ойын құрылымы неде? Басында отқыздырып алады, немесе қызықтырып, ол бітіп, мына жерде ол қойып сөз береді. Бәрі қиыншылықтарына байланысты адам соны қатты беріп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, бұндай азарпай, барлықта қатты берілмейді. Нормальный адамдар ойын клубтары көп ашылып кетті ғой. Бұл автомат дәл сол принципте бұл жерде. Жасаған адамдар бұлар басты бір жерде отқызып қояды, бір жерде бітіп қояды, бірақ жалпы алған кезде одан адам ешқашан отықпайды. Теория вероятности деген бар ғой. Мәшінен алдау қиын, и және бұл жерде енді математический просчетті жасауды өте қиын. Мен ойлаймын, ал ондай кісілер өзіне, ой, мен жасай аламын, мен нағыз сондаймын деп жоғары көретін адамдар поддаваться етіп кетеді. Ақшамен алдау, мен отам деп келе жатады да, на самом деле өз ақшасын ұтып қояды. Бұл жерде енді алдау.
Психологтардың айтуынша, ойын автоматтарына қызығушылық білдіріп жүргендердің ішкі еркінің әлсіздігін өзіне бақылау жасай алмайтындарын аңғаруға болады. Олар ұтамын деген оймен ойынға қалай беріліп кеткенін, уақытын, ақшасын жоғалтып жатқанын байқамай қалады. Алайда ойынның құрылымы осыған әкеліп соқтыруға мәжбүрлейді дейді психологтар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбат тыңдарман, азаттықтан алыстап кеттеңіз. Қазір 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Иранның солтүстік